No šodienas tiks atklāti divi papildu eksperimentālie reisi maršrutā Rīga-Liepāja. Ekspreša reisi tiks vērtēti pusgadu, un pēc pusgada sabiedriskā transporta padome lems, vai tos iekļaut kopējā maršruta tīklā. Un ja šobrīd minētā maršruta autobuss apstājas 9-10 pieturvietās, tad ekspresis pa ceļam pieturēs Skrundas autostā un virzienā no Liepājas uz Rīgu arī Grobiņā. Un noteikti aicinām arī ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ik viena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita. Un tāpat no pirmdienas ir gaidāmas izmaiņas arī 4 maršrutos 20 reisos virzienā no Rīgas uz Valmieru. Un šīs izmaiņas ir saistītas ar ceļa remonta darbiem, kas ilgs no šodienas līdz pat 30. novembrim. Tāpat grozījumi tiks veikti maršrutā Rīga-Valmiera, Rīga-Valka, Rīga-Rūjiena un Rīga-Mastalas-Rūjiena. Plānot, ka tiks mainīti autobusu izbraukšanas laiki, sākot no pieturvietas Jugo Rīgā līdz pat pieturēs Saulītes Kotēnu novadā.